Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работим заедно и с Победа Лъкова. Добрина Карамболова е редактор. За Политически некоректно социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. И днес ще слушаме унгарския пианист и композитор Балазs Хаваши. Един от малкото съвременни композитори с харизма на рок-звезда, който може да напълни огромни стадиони в различни точки на света, се завръща в София с последното си концертното шоу на 12 ноември в Националния дворец на културата. Гост Политически некоректно след 13 часа ще е адвокат Николай Каджигенов, който е част от гражданското сдружение «Ние идваме», с погледа му отвън към 48-то Народно събрание и турнето, и с коментар за турнето на главния прокурор в училища и пред част от народните избраници, както и със състоянието на вътрешното ни министерство. Днес ви питаме за или против връщането на хартийните бюлетини сте. Гласувайте в нашата анкета в стори във Facebook, Instagram, в Twitter и в Telegram. След 12.30 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони в Skype, както и на страницата ни в социалните мрежи. Ще се увеличи ли избирателната активност, ако бъде върната възможността за гласуване из хартиени бюлетини? Знак за какво е, че първите приети от 48-то Народно събрание законодателни промени, макар и само на първо четене, са в изборния кодекс. Очакваме ви на редакционните ни телефони 0889-202-207-02933 367-43 029-63-15-65 веднага след като чуем заедно Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Добър ден и честита неделя, скъпи съучастници и слушатели на новини с добавена стойност. Една хибридна амалгама от думи прости и думи сложни в стил софистициран пънк-рок. Банкерът Хампарт Сумян наскоро заяви, че простолюдието не може да се занимава с такива въпроси, като въвеждането на еврото и влизането в еврозоната. И то си е така. На Бай Гошо не му е изобщо в компетенциите какво да се прави с националната валута. Едно време на никого нямаше и да му хрумне, че има мнение по някой си специализиран въпрос. Преди беше «Имам си мнение, но не го поддържам». Хората по Байтошево време си гледаха работата. Кой краде, кой лъже, че работи, кой откровено и пълноценно безделничи, всеки си знаеше мястото. А сега всеки си въобразява, че има мнение. Аз и друг път съм се разправял по този въпрос. Хората, това най-голямо и ценно национално богатство, събират някакви боклуци от улицата, носят ги на пунктовете за вторични интелектуални суровини и ги продават във Facebook и Telegram под формата на лично мнение в кавички. Аз вика, мисля с главата си, не можете да ме излъжете. Аз пък направо си промених възгледите. Едно време виках на хората като Димитрий Иванов, хайде да помислим. Имаше такава рубрика, хайде да помислим. В интернет, между другото, съществуват лъже Димитрий Ивановци, но както и да е. Сега стоя в противоположния окоп. Хайде да не мислим. Даже в деня за размисъл предлагам хич да не му мислим, защото пак ще измислим някоя дивотия. А следващия ден за размисъл не е зад планините, т.е. не е много далеч. Като гледам какви парламенти избираме, почвам да губя вяра в демокрацията. Това, разбира се, е шега. Аз не съм опонент на мишлението, по-скоро съм стъписан от масовото разпространение на лъжемишлението. Както обичам да казвам, народът е мъдър, но хората много лесно се лъжат. В руската история има един период на смутове, малко след Иван Грозни, когато се появяват претенденти за престола, останали в летописите с имената Лъже Димитрий I и Лъже Димитрий II, че даже трети и четвърти Лъже Димитрий се появяват, но те са твърде незначителни. Родил се на света някакъв просто Димитрий, син на Иван Грозни. Той Димитрий благополучно го заклали в детска възраст, а когато започнали смутове и нестабилност, един след друг на историческата сцена започнали да се издигат самозванци, които претендирали, че са чудодейно спасили се от заколение Димитрий Иванович, законен наследник на Грозни. Простолюдието вярвало на тия измамници имперсонификанти и сума глупости извършили по руските земи. Огън, сеч, насилие. Първият лъже Димитрий майче бил поляк или украинец, доста образ образован и свободомислещ. Той дори поцарувал в Москва с една полячка, също голяма аферистка. Имал някакви прогресивни идеи за религиозна търпимост, за европейски начин на живот и тем подобни. Нямало чак да въвежда еврото, щял да изчака няколко века. Ама бързо го ликвидирали, а следващите лъжедимитриевци вече били откровени разбойници. Но и те успели да повлекат след себе си простолюдие, което да мятат в месомелачката на безумни военни операции. Вторият лъже Димитрий завъртял жената на първия, полячката Марина Мнишек. Нататък да не ви разправям, че става хептен, мътна и кървава. Има една хипотеза, че сегашната спецоперация в Украина ще има катастрофални последици за Русия в цялост и за Путиновия режим в частност. Ще има смутове като след Иван Грозни, а личният живот на Владимир Путин е толкова обрасал с митове, че като нищо ще се появят някакви самозванци, лъже путинчета, ушким наследници на страшния цар. А пък Дмитрий Медведев, може би сте забравили, когато той беше президент, се водеше малко нещо либерал. Даже някакви прогресивни реформи и сближаване с евроатлантическия свят се наблюдаваше по време на неговия мандат. А сега не прилича на себе си, като някакъв лъже Дмитрий Медведев е. Пише на лудничеви възвания в Телеграм за десатанизацията и си общува директно с разкъсаната облачност на небосвода. Ние, вика, можем да ви избием до крак за нула време, но не искаме, защото се борим с върховния властелин на ада, каквото и да е неговото име. Луцифер, Сатана или Иблис. Нашето оръжие, вика Медведев, е простата истина, а на дявола сложната лъжа. Дори аз не мога да измисля такава дивотия и, разбира се, изпитвам творческа завист. И така разбирам, че аз съм простолюден автор, а лъже Дмитрий Медведев е дяволски сложен и грамотевичен, като някакъв Посейдон, който потопява край цери. Димитре, хей, не ме лъжи с бонуси, не ще да ти повярвам нито грам, ти целия скован от адска злоба си, вони на сяра твоя телеграм.
Новини с добавена стойност.
Но 88922207029336743029631565 нашите редакционни телефони, както и възможността да звъннете по скайп, за да говорим за избора в петък на депутатите, да допуснат смесено гласуване, макар и за сега само на първо четене, и при всички въпросителни около позицията и на президента. Ето и първите коментари във Фейсбук. Тотю Генов, връщането на хартиената бюлетина специално за България, за мен граничи с престъпление, ще се върнат манипулациите с недействителните бюлетини и с подправените протоколи. Иначе няма нищо общо с избирателната активност, е категоричен той. Людмила Стоянова, хартиеното гласуване няма да повиши избирателната активност. Тя може да се повиши единствено чрез електронно гласуване, поради простата причина, че е бързо, лесно, удобно и най-вече когато депутатите са отговорни към избирателите си. Тихомир Атанасов смята, че при едно евентуално електронно гласуване обаче, какво би спряло гласуването от стотици тъмни местенца с наръчи от стотици чужди лични данни, просто пише той към слушателката ни Людмила Стоянова, улеснявате задачата на купения глас така. България е несравнимо специфична в това отношение и аналогии с други държави не могат да се правят, къде другаде наоколо на континента има компактни човекоподобни неграмотни маси под контрола на племени вождове, които са готови да си продават гласа на избори, пита Тихомир Атанасов. И сега към първия ни слушател. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова. Мариан Димитров съм от Русе. Искам да взема отношение по въпроса. Аз съм против хартиената бюлетина и считам, че гласуването само с машини е един прогрес, който ограничава купения вод. За да има купен вод, чувам ли се?
Разбира се, да.
Да. За да има купен вод, са необходими две условия. Първо да има зависими хора и второ да има начин как да се отчете този купен вод. Зависими хора има колкото искате. Винаги ромските барони ходят и предлагат на различни партии гласове за различни стойности. И това го знае и полицията, знаем и го и всички. Говоря го с моя опит 25 годишен като участник в политиката, но не само и като това, като член на секционни избирателни комисии, като член на районна избирателна комисия и като човек, който съм искал умишлено да бъда в ромските квартали, за да видя как става купуването на гласове. Да, вярно, купуването не става вътре в секцията, но там става отчитането и то става чрез вече по-модерни начини. Индийските нишки ги няма отдавна, стават чрез снимане на бюлетината. На последните избори имахме един ром, който се опита да снима отрязъка от машината. И когато председателът се опитал да извика полиция, той изтри снимката. Аз не вярвам той да е някакъв любител на фотографиите. Просто трябваше да се отчете на някого. А колкото до това, че много хора са плашили от машините, тя разбирата има и такова нещо, но това са хора, които хора, които не могат да работят с машина, която е елементарно. Дали имат право да кажат кой да ги управлява? И понеже гледам статистиката на Евростат, преди малко се направих труда да видя, че в България има около 41% функционално неграмотни и може би половината от тях са напълно неграмотни. След като говорят за дискриминация, такива като Корнелия Нинова, съжалявам, че тя ще бъде в Русия, но аз няма да бъда тук да се срещна с нея и да влезем в някакъв дебат. Тези неграмотни хора, ако трябва да няма дискриминация, да помислим за тях, айде да видим да върнем тогава бобените зърна.
Имаше и такова предложение от Любен Дилов, син от парламентарната трибуна. Благодаря ви. Чавдар Дуцов пише в Скайп на въпроса за връщането на хартийните бюлетини. Категорично не. Даже имам следното предложение да се гласува само с машини, партиите и коалиците да нямат номера и преди всяко гласуване машината да разбърква поредността им, така че електоралната единица застанала пред машината да прочете името на партията, коалицията и тогава да гласува. По този начин ще елиминираме вота на неграмотните и невладеещите български език, пише той. И отново към телефоните, здравейте.
Добър ден, уважаема госпожо Великова. Искам да кажа, че когато се провежда изборен процес, трябва да се държи и на икономичността на средствата, които се изразходват за него.
Така е.
За хартиените бюлетини бяха дадени 41 милиона. За машините бяха дадени 81 милиона, а сега са 70. Последните избори 70 милиона и няколко стотни хиляди лева. До година предстои тези машини, които са купени, на които изтича амортизационния срок, да бъдат премахнати и да бъдат отделени отново милиони за купуването на нови машини.
Това откъде го знаете?
На политическите капризи на разни политици.
Това откъде го знаете, че машините имат срок на годност?
Слушайте го по българското национално радио. Аз слушам българското национално радио, програма Хоризонт.
Нека, понеже не съм чула тази информация, така да ние казваме категорично. Съмнявам се, че става дума за машини, които им свършва живота за 2 години. Тоест, вие сте за връщането на хартината.
Връщането на хартината бюлетина гарантира повишаване на повече хора да гласуват.
Разбрах ви, благодаря. Людмила Стоянова смята, че купения вод може да се ограничи чрез налагане на санкции, например в определена общност да бъдат лишени от социални помощи, а на организаторите да им се наложат сериозни глоби. Сега въпросът е, че тук трябва да се установи, че става дума за купен вод, пък ако съдим по статистиката на МВР и на прокуратурата, много такива разследвания и присъди няма. Кой се обажда? Добър ден.
Не, няма ли да ме включвате?
Току-що ви включихме.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Аз съм за партийния вод, повече гласове ще има, няма да има спекулации, пак се печели Бойко Борисов, пак на избор ще се отиде. Бритин има, нещата казва и вика, който се отрава на гърче, там си се папа на гърче.
Много лошо ви чуваме, господине. Не се разбира добре какво ни казвате, освен че искате хартиени бюлетини, пак ще гласувате за Бойко Борисов.
Аз съм гербаджия, четвъртът герб. Но аз съм бензин, всичко диват умишлено. Хотел съм направили на автомагистрала за партия. Утре съм в полицията. Не си закарвам. И Муамер да изобщам, че вие ще малко не смети в Дюлган.
Добре, добре. Съжалявам, наистина неразбираемо, но най-важното го разбрахте. Вие сте за хартиената бюлетина и гербер, както казахте. Златин Младенски коментира пък първите решения на Народното събрание, като казва, че е отвратен, но не е изненадан от първите решения да се предостави военна помощ, еврозоната, връщането на хартината бюлетина на фона на загиващи всеки ден по пътищата, фапираща корупция на всички нива, липса на председатели на няколко ключови комисии, между другото това вече не е актуално, тъй като успяха да ги изберат, и рекордна инфлация. Но тези решения много добре показват, че интереси реално защитават българските депутати. По отношение на хартиените бюлетини, всеки е наясно, че това ще доведе до значително увеличаване на купения вод, хаос и по-добри резултати, най-вече за една партия, пише нашия слушател. Здравейте, кой е на телефона?
Добър ден.
Добър ден. Вие сте.
Ало.
Вие сте, слушаме ви.
Госпожо Великова.
Да.
Аз не знам каква е тази истерия с тия бюлетини.
Няма истерия, говорим
си. Ама какво пречи сега? Дали ще бъде с хартия? Нали машината е там? Аз примерно ще гласува с машина.
Право.
Има нещо друго. Сега казват, че ще има много фалшиви. Аз не знам, ЦИК направи ли някой като статистика, откъде са грешките и неволени за бюлетини?
Много хубав въпрос поставяте. Много хубав въпрос поставяте, защото всъщност приемането на тези...
Това,
чакайте да кажа нещо. Извинявайте. Само за секундичка.
Да организират тия председатели на това, поне един ден, два дена, да ги просто
да ги обучат.
Да познаят точно как да запопълват протоколите. Защото там е разколничество.
Разбрах ви за...
Един глас не вземе и се търси къде е този глас, кой е той,
така,
как да го...
Добре, благодаря ви много за обаждането. Това е много важен въпрос и той е ключов при приемането на тези три проекто закона за промяна в изборния кодекс, които бяха направени, именно без да е наличие на лице такъв доклад, който да коментира конкретните текстове, които бяха променени. Тихомир Атанасов смята, че неграмотните нямат право да гласуват, след като не са положили усилия да се научат да четат и пишат. Нали си представяме за кого гласуват те, за който им даде 50 лева или ги заплаши. Много от нормалните деца се научават да четат дори преди училище. Какъв е този възрастен човек над 18 години, който има претенции за право на глас, да определя кой да управлява държавата, а не може да прочете написаното на бюлетината. Хартията е само предпоставка за манипулации, най-вече с зацапване на бюлетините и превръщането им в недействителни, пише той. И отново към нашите слушатели на телефонните. Здравейте.
Здрасти.
Здрасти.
Аз съм.
Вие сте.
Искам да кажа, че от Пловдив се обаждам.
Здравейте.
Дамянова. От 2000 година, когато гласувахме за царя, включително тези избори, до 2020 година, 20 години аз участвам като член на СИК в дадена секция. Абсолютно съм категорична само хартийно. Аз не мога да разбера тези хора. Слушате колко страни с машина се отказаха и сега и гласуват с хартиено.
Добре, благодаря
да.
Ви.
Искам да кажа нещо друго още. Ало?
Слушаме ви.
Тези грешки, дето стават на протоколите, стават от това, защото партиите си назначават хора, които не са обучени. Аз съм свидетел в един секция, няма да кажа кой от коя партия, мъж на 45 години, той ни дойде като председател, ми той не може да работи с принтера, не може да работи нищо. И тогава заместни председателката каза спокойно, той са много притесни човека, спокойно вика, ето тук на кутията, ще дигаш лището да пускат бюлетините.
Отговорна работа му е дала. Сега само да ви кажа, че ЦИК назначава и съответните, както знаете, вие по-добре от мен, членовете
и те трябва
да ги обучават. И те трябва...
Партията назначава.
Не, партията ги изпраща, че ги...
Колко председатели, колко заместни председатели. И имало сгрешени протоколи.
Разбрах, госпожо. Благодаря ви много за обаждането. Все пак ЦИК също има отговорност да обучава членовете на секционните и районните избирателни комисии. Алекс пише в Телеграм, хартия искат ГЕРБ и ДПС, за да си въртят старите отработени схеми, а БСП не знам на какво разчитат, но с или без хартия, откакто Корнелия Нинова е вожд, вървят силно надолу, пише той. Стоян отново в Телеграм, ако имахме независими власти, прокуратурата и полицията си вършиха работата, няма нищо плашещо в хартиената бюлетина, като в нормалните държави, ама в нашата реалност, за съжаление, машината маха много от минусите на хартията. Машината е един брояч и принтер нищо сложно. Гаранцията на машината е в това, че вади бележка, сам си вижда живота и после хартията се сверява с брояча на машината. Съобщението, което много се коментира и нашия слушател го коментира, дневника е променен, никой не излезе ясно да каже в кода ли е заложено това съобщение при апдейт с списъка с партии и кандидати преди изборите или някой не е завършил напълно процедурата по апдейт по преди изборите. Ето ги техниците, които трябва да вкарат списъка, таблицата, ето го сегмента да обясни точно за какво става дума. Преките виновници са поръчителите на машините ГЕРБ и компания, че при поръчката кода не беше отворен, т.е. всички граждани да могат да седнат и да го прочитат и проверят, пише той. Здравейте отново към слушателите на телефона. Добър ден.
Добър ден, предполагам, че съм аз.
Вие сте.
Здравейте, първо поздравление да изрази госта. Няма да коментирам за това кой какво е казал, защото не е моя работа. Но в последните избори, когато се гласуваше и с хартия, а сега само с машини, мисля, че всички, които са били в секционни комисии, могат да кажат, че възможно най-лесният вариант, това е машинното гласуване. Варианта, в който изборите могат по един или друг начин да бъдат манипулирани, това е гласуването с хартия. Освен това, сега след като народните представители се опитаха да променят кодекса на изборния кодекс, аз мисля, че предложението на Демократична България е възможно най-доброто. След като ще има хартиени бюлетини, за да няма манипулация на гласовете, да се изнесе в преброителни центрове. И тогава всичко ще си бъде по етапа на проверяемост, по етапа на отрязване на манипулацията, така че няма да има абсолютно никакъв проблем, но при всички случаи машинното гласуване е връщане назад.
Добре, благодаря ви. Да. Още едно мнение на Алекс, който ни е писал в Телеграм, че машините не са панацея, те могат да се манипулират, докарали са промяната. Между другото, тази гледна точка я чух, мисля, че през последните дни от някой политически лидер, че машините са докарали промяната. Всъщност промяната, дойдоха на втория път след гласуването с машини. Няма панацея, но няма невалидни бюлетини. Обработката на резултатите става за часове, не за дни. Липсват мазаници по протоколите, в които неграмотни партийни членове в СИК са драскали и писали по 10 пъти. Като цяло плюсовете са доста повече, пише той, анализирайки машини и хартия. Здравейте сега на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Защо съществува този мит, че не може да се контролират вота на машините? Ще ви сега за една минута ще ви кажа как става това и мога ви да престанете да го разсейвате. Вижте сега. Влиза един, който пуска в кутията след гласуване бележка от супермаркета. А тази, която му разпечатва машината, си я слага в джобчето. Навънка го дава на тарсовчето неговата. Той влиза, следващия влиза с тази бележка, гласува и вади следващата бележка. И вънка ги бри по-именно кой го, къде го дава.
Вие знаете за такава схема ли?
Разбира се, че...
Ами, казахте ли, подадохте ли сигнал за тази схема? Защото явно сте...
Не съм подал, давам
защо?
На вас.
А защо? Как ми е?
Защо? Защото първо, няма смисъл да казвам, но съм затруднен със зрението си в момента. Няма значение. Тази е елементарна, вие го разбрахте, че е елементарна и е абсолютно контролируема.
Нямам идея дали е елементарна или е възможна. Аз смятам, че ако знаете за такава схема, е трябвало да съобщите за нея и да бъде пресечена на време. Благодаря ви за това, че казахте, че може и машините бъдат манипулирани. Най-вероятно, мисля, че българина може всичко да манипулира, няма проблем. Мартин Петров смята, че след като сме демокрация, хората трябва да имат избор как искат да гласуват. В този смисъл няма, е добре да има всички възможности. Виолета Гарабева, аз съм твърдо за всякакво гласуване. Всеки, щом законно не му отнето правото на глас, трябва да може да реши да гласува както сам реши. Аз имам лично мнение за това, кои са народници, живеещи в чужбина, могат да решават как да живеем ние в България. Щом не си плащат данъка тук, значи няма да определят как да живеят. Мисля, че това е малко встрани от темата, която коментираме днес, а тя е за метода на гласуване, а не за това гласуваме или не. Здравейте на следващия ни слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме. Продължаваме с...
Алло, аз ли съм? Алло.
Да, вие сте. Алло. Здравейте.
Аз ли съм?
Да.
Да, благодаря. Добър ден, госпожа Великова. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя. Ами, аз искам да отговоря по темата за тия хартийните билетини.
Кажете, точно там, това е темата ни.
Да. Там стават много големи шешмологии, да ви кажа право, и по-добре да си остане машинното гласуване. Защото видяхме години наред какво става с тях и заради това настоявам машинното гласуване да си остане и за бъдеще. На някои ми е така изгодно това нещо и затова искат това хартийното гласуване, обаче не, не.
Добре, благодаря ви. Надявам се, че всички вие, които се обаждате, гласувате и в нашата анкета. Струва ми се, ще бъдат интересни резултатите от нея. Припомням ви в стори на Facebook и Instagram имам анкета, точно с този кратък въпрос за машина или хартия, както и на останалите платформи на нашето предаване. ММ в Телеграм, аз съм за, защото всеки трябва да има право на избор, той е за смесно гласуване. Как да гласуваш? Още не мога да си обясня, защото не може да гласуваме електронно, пита нашия слушател. Ако мога да си плащам сметките електронно, защо да не гласувам по същия начин? Може би защото ще лъсне реалния брой на гласувалите и няма да могат да си играят с процентите, е неговото предположение. Веселин Божиков, за хартината бюлетина въпрос се изопечава и популяризира, смята той. Хората трябва да могат да гласуват с бюлетина по поща, по интернет, с машини. Важно е да се гласува и да се промени олигокрацията в България. Купения корпоративен вод не могат да бъдат спрени от машините. Петко Петков, имам чувството, че в Народното събрание гледат социологията и това каква по-голяма част от народа искат и приемат точно обратното, е неговото предположение. Сега имаме възможност да чуем и слушатели на телефоните, за да можем да разнообразяваме социалните мрежи с телефоните. Здравейте! Чуваме ли се?
Аз ли съм?
Да, вие сте.
Обажда ви се Иванка Иванова от село Динкът. Здравей. Искам да ви кажа, че и машинното гласуване хора от комисията придружават кой не вижда, кой не умее, всеки ще помага на гласоподавателите, помагат и си гласуват за партията, хората от комисията гласуват с избирателите, кой за кого иска.
Добре.
Ще е ли като тоест... искам да манипулирам вота си, ми е много ясно. Аз ще се разбера с хората за кого ще гласувам и пак ще гласувам.
Тоест няма значение.
С машина.
Тоест няма значение за вас дали с бюлетина или с машина.
Не.
Тоест какво не. Да направим, за да предотвратим това? Някой друг да решава как да гласуваме според вас? Чуваме, връща се да
съм. Хартията си е най-добре.
Добре, разбрах ви. Веска Димитрова Стоянова, хартиеното гласуване ще увеличи броя на гласувалите. Възрастни хора не ходят да гласуват, защото се притесняват, че няма да могат да се справят. Тези машини са ги инсталирали в сградата на помещенията и всички десетина членове са насочили погледите си към гласуващите и още щом си застанал пред машината и те питат дали се нуждаеш от помощ, а в нашата служба използвахме правец по времето, когато някои от членовете на СИК не са били родени. Когато си в кабинката, никой не те притеснява нито с думи, нито с поглед. Това е аргумента на нашата слушателка, за да държи на хартийните бюлетини. Цветан Мангов, като всеки модерен прогресивен човек, аз съм твърдо за връщането на хартиената бюлетина, но нека това да е само първа стъпка. Трябва да се отиде по-нататък и да се въведе цветна хартиена бюлетина с снимка на лидера. Така в парламента гарантирано ще влязат красиви, качествени хора, които да ни радват, а и никаква грешка няма да стане. Надявам се, разбирате иронията в този коментар. Здравейте на, може би, един от последните ни слушатели, кой се обаща.
Здравейте, уважаема госпожо Великова. Здравей и целият екип.
Здравей.
Там край вас. Дядо Бошко, глобалиста от Лясково Добричко. За мен, уважаема, между другото, много ви уважавам, но малко така този въпрос не ми харесва така, както е зададен. Аз се просълзих, когато ви свалиха там за 2-3 часа.
Хайде да не се връщаме назад във времето. Кажете какво мислите. Перефразирайте си въпрос.
Правилно, най-справедливо е не само и хартиено да е. Да на... Те знаят колко хартиени бюлетини да напечатат. И машинно, и хартиено, и електронно, и по почтата.
Добре.
Това е най-справедливо.
Добре, добре. Благодаря ви, господине. Добавям още мнение от социалните мрежи. Антуан Петров, според мен машинното гласуване се манипулира по-лесно от бюлетините. За бюлетините просто трябва да се измисли как да се намалят недействителните. Пламен Радичев, защо ако отида на почивка в Гърция мога да гласувам, ако отида на гости в София или Бургас да не мога или да е адски сложно? Това е много важен въпрос, между другото. Но няма как да му дадем отговор сега, защото други институции трябва да решат. Между другото, интересно е, че депутатите не се сетиха да погледнат тези текстове, след като има и такива въпроси. Мартин Митев, всеки грамотен човек без проблем е в състояние да гласува с машина. Който не е в състояние да гласува с машина, не трябва да гласува. Последният ни проблем сега са машините, смята той. Иван Бозуков, ако стане до мен, нито машини, нито хартини, бюлетини, електронен вот, през всичките вече над 30 години демократизация, много сериозно преклявам по отношение на подозренията за изобачаване на резултатите от изборите. Разбира се, че винаги ще има купени корпоративни като цяло гласове не по правилата. При това не мога да се сетя как е възможно те да станат толкова много, че чувствително да повлияят върху изборните резултати. Както и да се гласува, резултатите ще са близки до коректно подадените гласове, като електронното гласуване просто е най-лесно и за подавателите и за преброителите. Единственото, което желая да се промени, е да бъде дадена възможност избирателя да подаде невалиден глас в послание, вместо напълно излишно да се разходи до избирателната секция, само да декларира, че не подкрепя никого. Между другото, имаше много голямо количество такива бюлетини не подкрепям никого на тези избори. И Мария Танасова. Това, че даден човек не може да чете и пише, не го прави глупав, а не образован. Друг е въпросът, че в България образованието до 8 клас е задължително, така че всеки би следвало поне да може да чете и да пише. Не е задължително да умеем да работим с компютри и машини. Ето защо е добре да има всякакви възможни начини за гласуване и машинно, и с хартия, пише нашата слушателка. Напомням ви, че можете да продължите да пишете в профилите на предаването в социалните мрежи, както и да участвате в нашата анкета, която задава въпрос, свързан с това решение на парламента. А ние ще съобщим резултатите ви малко по-късно след един в политически некоректно. Гост ще бъде адвокат Николай Хаджигенов. Политически некоректно. Как изглежда парламента отвън? Какъв е задния план на необичайната активност на главния прокурор? Наистина ли престъпността ни е на нивата от мутренските времена? Това са част от въпросите, които ще коментираме сега с адвокат Николай Хаджигенов, извинявайте, тъй като си говорихме за Иван Демерджиев, малко обединих имената. От ние идваме. Здравейте, господин Хаджигенов.
Здравейте.
Малко ще върна лентата назад с решението ви да не участвате в изборите. Разбира се, това е един такъв хипотетичен разговор, какво може да стане, ако бяхте участвали, но вие го направихте, защото не видяхте отговор на вашия призив за предизборно обединение. И такова нямаше дори на ниво на формации, които в момента са в парламента. Това прави ли по-труден разговора сега?
Разговорът е точно толкова невъзможен, колкото беше и преди. Защото демократично настроените политически формации трябва да поумнеят. И лидерите им, и управителните им органи, и членската им маса трябва да поумнее. Което, за съжаление, дори днес не се случва. Ние това, за съжаление, го предвидихме почти преди 6 месеца като развитие. Именно това е причината да откажем да се вим на изборите. Нещо повече, подавахме за пореден път, подавахме политически сигнал, политически знак, ако щете, какво и как ще се случи и че има неща, които не се правят на всяка цена.
Казахте, че се готвите за последващите избори. Това означава ли, че бихте пропуснали едни сега предсрочни, ако дойдат?
И зависи. Всъщност ние се готвим за следващите избори, затова и ние, докато другите правиха предизборна кампания, ние правихме следизборна кампания. Да. Принципно се готвим за март месец за изборите, но това без необходимото политическо поумняване отново няма как да стане.
А вие забелязвате ли наченки на такова поумняване, като
ни наблюдавате
какво се случва?
Ни най-малко.
Тоест, може ли да пропуснете още едни избори?
Възможно, значи лошата прогноза, аз съм по лошите прогнози, лошата прогноза беше, че завъртим един така сериозен цикъл от избори, докато се стигне по трудния начин до това поумняване. Защото у нас демократичните формации от края на 90-те до днешен, те в идеални случаи, макар и последни, виждат, че са сурнали надолу по надолнището, удрят се в дъното и въпреки всичко не се опитват дори да се хванат или да направят нещо смислено. Ето вчера, например, видях, че отново са призовали ГЕРБ да ги подкрепи и така нататък. Те не свалиха ли именно ГЕРБ, не свалиха ли предишното правителство? А сега си представете как Бойко Борисов ги държи за меките части. Защото точно това ще се случи, ако ГЕРБ ги подкрепи като правителство. Що за демократично малоумие това?
Всъщност,
или просто цурването не е достатъчно бързо и стръмно?
Кирил Петков каза днес, че те няма да подкрепят правителство на ГЕРБ. ГЕРБ каза, че ако те не ги подкрепят, няма как да подкрепят Продължаваме промяната. Гледаме далеч към третия мандат. Обаче преди ние с вас да стигнем и да минем по мандатите, хайде да се опитаме да се ориентираме какво се случи от лятото на 2020, след което дойде и вашето влизане в парламента, и Има такъв народ влязоха в парламента, и сега липсващата гражданска активност и желание на гражданите да участват в процесите. Видяхте ли, в петък имаше два кратки протеста? Да. Един срещу бюлетините и един срещу еврото. Доста семпли.
Семпли, да. Значи гражданите отказват да участват в политическия цирк, защото не политиците, а гражданите 20-та година свалиха Борисов. Гражданите.
След което политиците... Колко да го свалиха, политиците... избори имаше редовни, не успяха предсрочно да го свалиха.
Така е. Въпреки всичко, именно тези протести, не други, доведоха до там, че Борисов седи в зачарника в банки. Нали? И това го направиха гражданите, не политиците. Това, което направиха политиците след протеста, обаче всеки си отскубна неговото парченце от протеста и си го занесе в неговата част на пъзъла. Та да, ама ние гражданите не щем да участваме в този цирк, защото това е 30 кусор години. И резултатът е такъв.
Вижте, в този парламент не се говори за протестни партии, говори се за евроатлантически партии. БСП някак си беше изритена отново в статуквото, въпреки че тя се радваше да се нарича
протестна. БСП никога не е била нещо друго, освен статукво. Нищо. Това, че техни хора и Корнели Нинова включително се появиха два пъти на площада, не ги прави нещо различно статуквото. Нека да припомним, че те останаха в парламент. А можеха по време на протеста да напуснат парламента и можеха тогава да обърнат тренда. И може би щеха да подадат заявка, че вече не са статукво или поне с едно кръче не са статуквото. Те обаче не мръднаха.
Но въпреки това и вие в първия парламент и във втория гласувахте заедно с тях, гледахте на някакви общи инициативи, като на общи инициативи на промяната. Еми, бюрото...
Бюрото беше важно. Само че за да преместим бюрото, аз лично обходих всеки един от всички без ГЕРБ и ДПС, очевидно, и говорих индивидуално с всеки, с лидерите на парламентарните групи и с депутатите. Един по един говорих, за да може да мине това. По същия начин направих и с комисията. Това е начинът, по който трябва да се работи. И така мина. И тогава няма значение, защото представете се сега два парламента по-късно, в БСП има един Явор Божанков жив.
После ще стане дума и за Явор Божанков. Да, един Крум Зарков, който беше жив в предния парламент, сега един Явор Божанков, който беше сменен от едната комисия
така,
в другата.
Така, и ако Корнелия Нинова не падне, ще го изритат и
добре,
него.
Ама това, имате ли обяснение, толкова ли е важно за тях хартината бюлетина, че да могат да подложат на това унижение Явор Божанков, да го сменят от една комисия, в която потенциално може да спре с гласуването си хартината бюлетина, да го пратят от друга?
Те го смениха, защото той не слуша.
Да, но.
Аз си спомням, пример в комисията, за незаконните подслушвания и полицейското насилие, дойде човек от БСП, впоследствие той стана министър, на нещо си там и каза, съжалявам, партийно решение ще гласуваме въздържали се. Че аз бях го предвидил това като вариант и нямахме нужда от техните гласове. Но там е статукво чугунено. Нищо не се променя. Взимат някакво решение и до един. Крум Зарков един и Явор Божанков втори. Е, това е.
Вчера чухме тази заявка на Бойко Борисов за тази среща във вторник, която даже щяла да е публична, на която ще си говорят за политики. Вие как гледате на тези срещи, които предварително се правят декларации? Не, това не са срещи за правителство. А за какво са?
Хубав въпрос. Това ми напомня на президента, като даде в 46-то събрание третия мандат на БСП. Имахме такава среща, което беше абсолютно безмислено. И там си говорихме за бюджета и за социализъм, но не и нали, за правителството. Беше ясно, че няма да подкрепим правителството мандат на БСП, естествено. И така. Така че това е... Ясно знам какво е. Бълко ще го дадат по телевизора. Нещо точно толкова смислено.
Ще стримват и ще излучат. Това е сигурно, че така ще мина.
Защото
този
Бойко обиколи, дещо има села и паланки по страната и не сме да влезе в София за всеки случай. И добре прави. И сега ПП му осигуриха възможност да цъфне Бойко в парламента в цялата си прелес и да наговори обичайните си глупости.
Да, но ако те не бяха се съгласили, щяха да им кажат, вие тласкате страната към избори, което ГЕРБ казва всеки път, когато излезе.
Така да. Ама те причината страната да е в избори и да е в тая криза, ГЕРБ не е друго. Защото ГЕРБ са тези, които управляваха, това иронично, крадаха колкото можаха, насилваха, имаха бухалки, законодателни бухалки и така нататък. Нали? Именно ГЕРБ. Те направиха Борисов диктатор, макар и в мини български мащаб. Така че, да, ПП имат някаква вина, ама тя е незначителна с вината на ГЕРБ. И така.
Но как тогава да се състави? Тогава за вас това ли е пътя, който казахте почти в началото на разговора? Избори, докато най-после има какво?
Докато най-после демократичните формации не помнят достатъчно да разберат, че модела ОДС...
Те с всеки избор олекват демократичните фундаменти.
Защото хората, един път вече, след като съборихме Борисов, веднъж може да излъжеш хората. Втори път вече не може да ги излъжеш. Ето, давам пример с предишното събрание. За първи път имаха комфорта на мнозинството, т.е. можеха да направят всичко. Те решиха да направят единственото нещо, което не могат да направят, а именно да променят конституцията. И всичко свърши. Имайте предвид, че демократичните гласоподаватели като цяло са доста по-образовани, доста по-умни, доста по-политически подготвени и вторачени в хората, в които те гласуват. И когато видят една такава политическа импотентност, те втори път няма да гласуват за тях.
Предишното събрание не си ли отиде, защото Има такъв народ си тръгнаха? И това не беше ли всъщност предвидимо предвид отношенията, които имаха като служебни министри Асен Василев и Кирил Петков с партията на...
Не. Причината е в конструкцията на правителството. Тя беше сбъркана изначално. Значи, когато ние говорихме в 45-то и 46-то събрание, че даже този разговор почва още на площада, който директно казахме, гласовете на БСП трябва да се вземат, защото математиката не излиза без тях. Но БСП нямат място в управлението. Защото БСП правят това, което са правили винаги. Някога нападаха мандри, сега ги управляват. Със същия резултат. Нали? Те това направиха сега в участието си правителство.
Тоест, вие сте предложил какво да...
Предложих да се вземат гласовете на БСП, защото БСП крашнаха най-много от старите партии. Резултатите им паднаха. Тоест, не е проблем да бъдат взети гласовете на БСП, да бъдат убедени те да гласуват, но те не трябва да участват пряко в управлението.
Ама те искат да управляват. Те сега казват, че могат и искат да управляват.
Естествено, че искат. Това, което те искат обаче, видяхте сега, те колко министерства взеха в предишното в правителството.
И много често Продължаваме промяната се съобразяваше по-скоро с тях, отколкото с Демократична България.
Както каза Арман Бабикян, сега ще видиш пред вратата на всяко министерство и на Позитано, орди, гладни социалисти, строени на опашка. Това направиха БСП. БСП не са се променили грам. Един Крум Зарков и един Явор Божанков, за трети път ги споменавам, не променят БСП. Не. БСП е това, което е било винаги. Никаква разлика няма. Затова с тях трябва да се работи по друг начин. И да, съобразяват се, защото управлението на БСП е чугунеността тук. Дадеш ли им пръс, те ти откъсват ръката от кръста.
Добре, махаме БСП.
Махаме,
продължаваме с другите партии, които са в парламента. Новото явление е Български възход. Колко може да се разчита на тях?
Това не е ново явление.
Не, защо? Между другото,
явление
Стефан
беше,
Янев
има такъв народ,
много
се появиха от нищото и заради магията на Слави Трифонов обраха гласовете
и отидоха в нищото.
Да. Янев е...
Но ето вижте, той тръгна, той беше освободен от правителството, защото каза, че има специална операция. Сега гласува за F-16 и за помощ за Украина.
Точно така. Значи,
какво?
Такива случайни статистически грешки с помощта на този и нози.
Има ли помощ според вас? Това е
разбира се, най-големи. Анализирахме гласовете.
Официалните слухове, че в последните часове на деня 2 октомври.
Не, вижте избирателните райони. Хората на Ковачки гласуваха за Янев. Според социолозите от след обяд. Нека да видим избирателната активност. Как спорим с цифрите и с статистиката? Никак, нали? Естествено, че отрича.
Да.
Нали, той Копейкин отрича непрекъснато. Тоест, ама...
смятате ли, че той има потенциал за третия мандат?
А, трети мандат може би, защото това решение ще вземе Радев. А това, че Янев не може да направи никога нищо повече от тук нататък, ясно е зрещу.
Но не изглежда ли приемлив за коалиции, които не могат да се случат с първия и втория мандат?
Не.
Защото тук, нали, ние знаем, БСП, ГЕРБ казва, ние имаме партийно решение за БСП.
Там има един единствен човек въобще и това е Янев, който никога няма мнение по въпроса, освен когато е нещо съвпадащо с тезите на Путин. От там нататък той никога няма мнение, вечно седи и се услушва откъде духа вятър, за да поеме в тази посока
не
в обратно.
Е, все пак оръжието за Украина и F-16, едва ли съвпада с Путин?
Така
ли,
да. Напротив, защо? Вятъра духна по-силно и той пърката се завъртя на другата страна. Е, това е. Вие каква смислена теза сте чули от Янев до сега, извън путинските тези? Никаква, нали?
Ми тогава би било нормално да очакваме той да гласува заедно с Възраждане и с БСП, пък виждаме, че не се получава това.
Ми, в същото време виждаме, че... вятър духна по-силно този път. Това е предположение от моя страна.
Виждаме, че и БСП и Възраждане нещо взеха да се съревновават. Кой по-по?
И да, защото те настъпват една и съща мутика.
Едните протестираха, другите дигаха лищата.
Така. Еми, това с лищата беше смешно. От БСП подобен вид детска градина, нали, беше изненадващо. За сметка на това социалните мрежи ги разпиляха с тия лищата. На тях написаха.
Да. И днес всевъзможни неща. И днес продължава творчеството наистина.
Не заслужиха си го. Хората се забавляват с БСП като. играеш топката в футболен матч, обикновено
въпросът
ще
е, че хората се забавляват, обаче държавата е в тежко състояние, а не се задава някой, който да може да дава решение. Как си обяснявате вие, то не че в предишните парламенти заради краткия мандат, кой знае какво от тези двата кратките нещо се случи, но истината е, че първия законопроект, прият от този парламент, се казва промени в изборния кодекс.
Точно така. И това е изключително лош сигнал. Аз между това го приех като лично поражение. Буквално. Опрекнах себе си, че го допусна да се стигна там. Защото много трудно извоювахме машините и в следващия момент всичко свърши и се върнахме обратно там, откъдето почнахме. А за разлика от някои, които цъфнаха ония ден, ние тази битка водим сигурно 15-20 година. Борбата за демокрация изобщо и за правосъдие. И... това поражение е много сериозно поражение. Тоест, демокрацията у нас точно беше надигнала глава и сега върнах обратно в кълта.
Добре, но какъв според вас е манталитета на политиците, които смятат, че в начина по който се гласува зависи честността на изборите и интереса към изборите?
Че политиците допускат огромна грешка. Интереса на изборите към изборите, изборния процес се дължи на машините или на хартията, се дължи на това, какво ще предложиш на хората. Когато им предложиш още от същото, което дъвчим десетилетия, ми няма да гласуват. И пак ще рисуват по хартините бюлетини всевъзможни неща.
Добре, но
аз самия съм го правил.
Че когато се предлага нещо различно, то не минава.
Да, защото трябва да е различно, но трябва да бъде умно. Трябва да бъде добре конструирано. Самата идея, че правиш нещо на всяка цена, означава, че не правиш нищо. Буквално. Освен да задоволиш някакви лични партийни или прочи интереси. Което е безмислено и е грешно, защото то губи време. Нещо повече. Убива постиженията, постигнати от други преди теб, по възможно най-трудния и тежък начин, за много време, ги убива в рамките на седмици, което не е добре. В политиката трябва да се взимат верни решения. В политиката трябва да се взимат възможни решения и те трябва да бъдат отстоявани.
Да, да, май, трябва да са и принципни, защото част от несъстоялите се пред изборни обединения бяха и защото имаше разлика, например. И това сега очевидно. Вие видяхте, Продължаваме промяната, как гласуваха за F-16. Там също няма единно мнение. Тоест, може би добре беше, че Демократична България, Продължаваме промяната и други не се обединиха, защото после в парламента това... нямаше да се разпадне.
Точно така, да. Значи, аз малко съм изненадан в промяната, забелязвам някакъв странен вид утопичен социализъм. От сорта, да, има такава, мисля, че беше френска теория в икономиката. Тия неща като нулев дефицит, нулев бюджетен дефицит.
Те даже спорят с БСП, кой е по-утопичен социализъм.
Това е социализъм, бе. Това не е социално. Точно както БСП винаги се фаща за социалното, ма те са социалисти, при това в лошия смисъл на думата. И сега изведнъж промяната се превърнаха в утопичен, т.е. прокарват идеите на утопичния социализъм. Аз съм безкрайно ли опитан, това верно ли го преподават в Харвард?
Нямам идея.
И аз нямам идея, ама се съмнявам силно. Защото нулев бюджетен дефицит, аз освен, нали, с оговорката, че аз не съм икономист, освен в теориите за утопичния социализъм, аз друга не съм го срещал.
Може би защото те мислят непрекъснато за избирателите, а не за гражданите.
Но това не е вярно. Всъщност вярно е в частта мислят за избирателите, защото те ще гласуват за тях.
Да, това е
А иначе, това какво ще се случи с хората, как ще се случи, никой не го мисли. Очевидно.
Да. Което е странно, че се процедира по този начин, след като са били във властта, защото видяха какво се случи с Има такъв народ, когато също мислеха предизборно, а не мислеха за гражданите. Ролята на президента...
Знаете ли, нека да довършим темата, да. Защото това е важно. Политиците у нас мислят за хората, мислят само в частта как да гласуват за тях и да им вземат гласовете. От тук нататък те мислят само за себе си. Във вида, ние ще направим кариера в политиката, ние ще направим не знам си какво си в политиката и така нататък. В политиката се влиза за да дадеш. Тоест, трябва да взимаш трудни решения, трябва да ги отстояваш, което означава автоматично едно, губиш гласове, но правиш правилните неща. А те мислят само как да се дигнат резултата, забележете, не за да направят нещо смислено, а за да могат да правят каквото си искат. Да, ама това беше Борисов.
Добре, но не ви ли опровергават с това, което казвате, макар, нали, да чисто като абсолютни числа да са се променили нещата, именно Борисов и ДПС. Те, независимо от това какво се случва, какви са легендите за тях, какви са предположенията, включително и за тях на колаборация, те си взимат своето на изборите, а всички останали падат драстично.
Падат, защото не могат. А политиката е резултатна
игра. А как ДПС и ГЕРБ го могат, въпреки че са сатанизирани почти непрекъснато?
Аз те го приказвам от площада. Единствените готови за избори са ГЕРБ и ДПС. Те са се свили до твърдите си ядра, но те имат организация навсякъде и разполагат с десетки, стотици милиони. Значи, по външни данни, минимума, който се крадеше у нас последните 13 години, е 3 милиарда на година. По наши данни цифрата стига до 6 на
тя
година.
Тя отива къде?
Къде отива според вас?
Тия, не знам, които управляваха. През последните две години така, къде е отивала?
Чикмеджетата, скилчетата?
През последните две години, откакто Борисов не управлява.
Хубав въпрос. Ма дали се крадяха толкова пари?
Той смятате, че сега вече не се крадат толкова пари. Не знам.
Скептичен съм, защото имайте предвид, че местната власт, която всъщност е реалната власт у нас.
И за която всички мислят.
Е ГЕРБ и ДПС. Е ГЕРБ и ДПС. Тоест, би трябвало да предположим, че тук не се е променило нищо. Тоест, там, където е текло, продължава да тече. Това, че да речем в Министерски съвет не тече както е теко по времето на Борисов, е тема на друг разговор. Но връщаме се отново там, откъдето тръгваме. Те са готови единствени за избори. Структури, хора по места и огромно количество пари. А както добре знаем, изборите са страшни пари, буквално.
Така да, те са готови за избори, обаче два пъти вече ГЕРБ е първа политическа сила и не може да направи правителство. ДПС, според мен, никога няма да има шанса да прави със своя мандат правителство. Допускам, че президента не би дал мандат на ДПС.
Никога е твърде смело
изявление.
Добре,
хубаво.
Да. На този етап е
никога. След 2013-та, да кажем,
е трудно. На следващ етап може би.
Може би да бъде приемлива.
На следващ етап, който чисто теоретичен съществува. Защото, забележете, ДПС се променят бавно и не по особено умен начин. Но те се променят. И те си държат на проевропейската ориентация, за разлика от всички останали.
Между другото, да.
И това е тъжна констатация ДПС да дават тон в политиката.
Е, това искам да поговорим в така по-широкия контекст и за това, което е президента Радев. Този, който застана начело с юмрука си на протестите през 2020 година.
Застана начело, силно казано.
Сега.
Радев е този, който също се възползва от протестите.
Така.
Аз от тогава го повтарям до ден днес и няма да се умря, го повтарям. Той излезе там заради себе си.
Заради нахлуването в президентството. Да.
Ако не беше подписал, или беше забавил, или беше изиграл картата с указа на Гешев по друг начин, може би нямаше да стигне
до там. Ама вие отидохте също заради нахлуването в президентството.
Точно
тогава.
Така. Но не заради Радев. Ние отидахме заради правосъдието. И заради правовата държава, и заради демокрацията. Арман Бабикян тогава каза за първия ден на площада пред някои от всичките медии, че ако бяха отишли в Министерски съвет по същия начин да арестуват Борисов, ние щяхме да сме от другата страна.
Щяхте ли?
Да.
Наистина?
Да. Да, значи, вижте, примера с Тръмп е много показателен. Тръмп беше огромна злина. Тръмп беше диктатор от типа Путин, възможно най-лошия вид. Но там демокрацията работеща. Демокрацията не позволи на Тръмп да се превърне в диктатор. А ние у нас нямаме такива спирачки. Единствената спирачка беше площада. И ние го направихме. И сега това е хипотеза. Че Иван Гешев никога няма да влезе в Министерския съвет, това е ясно. Но това е хипотеза и е правилното нещо.
Ако не в президентството, в Министерския съвет беше влязал Гешев, например, да търси нещо по разследвания срещу Борисов,
така.
Вие щяхте да отидете пред прозорците
точно
да заставате Борисов.
И щеше да бъде купон, разбира се. Мисля, ще някакси всенародната веселба щеше да премине в протест. Но това е правилното нещо. Значи абстрахираме се от фигурата, има правилни неща, които държат правовата държава правова и демокрацията демокрация. От тук нататък всичко останало е злина.
Добре, обаче сега Раде вече, включително и днес чух от Борисов така похвално слово за Радев. ДПС вече казва, че Радев се е осъзнал, ДПС, на което искаше на Радев оставката. Нали
така,
си спомняте как започна последната сесия, 2 септември 2020?
Еми явно се почти не
Радев
съгласи.
Посреща ДПС на консултациите и казва, че много му се радва да се видят отново. Пита ги за нова формула на управление. Как така ГЕРБ, Радев и ДПС изглеждат от един отбор?
Това общо взето са теориите, които макар и по-тихичко говорихме още от 20-та година, защото Радев не е явление в политиката. Той беше случайност и той обра вота срещу ГЕРБ.
Ама говорите тогава. За тогава, когато бяха
за
протестите, а не за първи.
И още тогава предвидихме, че нали, ако направим едно простичко сравнение, какво ще направи Радев в политиката, също което аз бих направил в кабината на изтребител. И верният отговор е един пълна катастрофа. И това го наблюдаваме. В първия мандат беше по-обрано заради Гешев обаче. Както виждате, само дет не са се прегърнали и целунали публично с Гешев. Но пък с тези, които направиха Гешев това, което е ГЕРБ и ДПС, както вие сама забелязахте, те вече си общуват открито, търсят нова форма на управление. Забележете, новата форма на управление се търси нещо от провалиците политиците са провалили, т.е. на крив политик ракетата му пречи, нали? А видите ли, трябва да сменим на системата, за да управлява един. Що?
Споделяте ли тези така политически подхвърления напоследък, че избор е, то даже Борисов си го каза в прав текст, обаче има и от други страни идва, или правителство с третия мандат, или президентска република, с цялата условност за президентската република, да. Защото тези, които го казват, нали, трябва да се сетят каква е процедурата за смяна на системата на управление. Но
тя, дето говорят за президентска република, дори нямат представа какво животно е
това. Неформално не е ли това в момента, защото не. Радев управлява вече колко време?
Значи, благодарение на управлението на Радев, видяхме, че има още един сериозен недък на Конституцията, това са така наречените служебни правителства. Което при възможност трябва да бъде променено, защото аз това го дъвчам много отдавна. Много отдавна. Какво става, като си замине правителството? Мисля, слънцето не изгрява, спираме да ходим на работа, вече не спазваме законите, или пък не. Така че тия служебни правителства трябва да ги махнем при възможност. Това е сравнително далечно.
То пак е далечно, защото трябва да има конституционно
мнозинство. Възможност е президентската република е зло. Това у нас автоматично означава диктатура и това е стара мечта на Борисов. Вие, понеже той не можа да я постигне, трябва да имате предвид, че всички ние трябва да имаме предвид, че Борисов направи тогава възможното. Овладя парламента и го превърна в гумен печат. Тоест ние бяхме диктатура с парламент. И това се случва и навсякъде. В Беларус има парламент, деца вика, в Русия има парламент. И той прави каквото каже диктатора, нали? Така че
сега какво сме?
Парламентарната република е това, което ни трябва. Това, което ни трябва, за да работи парламентарната република правилно, са друг тип политици.
Да, да, когато парламентарната република не може да работи, защото не може да излъчи правителство, президента какъв друг избор има, освен да управлява. Именно.
Затова са виновни политиците. Не парламентарната република като такава, а политиците. Защото Радев в момента зорем се превърна в император Палпатин. Нали?
Дали не му хареса обаче?
О, със сигурност. Аз не познавам някой ден да не му е харесала властта, освен разни такива маргинални единици като нас, на които гледаме на властта като на инструмент за случване на неща.
Е, вас често ви подсещат за това ваше изказване, ако трябваше да стана министър. Тогава изпуснахте ли се?
Значи то напротив не беше. Напротив. Значи това кафявите медии го подеха с огромна наслада, а то не беше така. Питахме.
То не знам, вие кои наричате кафяви, защото според Косадин Косадинов други са кафяви, но.
Той всеки път, като четвърто стата лъже по някоя тема, така че не го коментираме. Не, беше зададен въпрос какво ще направите. Бихте ли станали министър, ако се наложи? Аз отговорих да. Ако влизаш в политиката и не си готов да свършиш мръсната работа, защото участието в политиката не е далавера, както гледат другите, ама те гледат тези преди нас. Участието в политиката, аз затова тогава казах, че е жертва, защото ти жертваш всичко, целия си живот, бизнеса си, всичко жертва, за да влезеш в политиката, за да направиш нещо смислено. И да, ако се наложи, ще стана министър, но това е огромна жертва, защото за мен лично това означава да си зарежа окончателно бизнес. Аз живея от това.
Вие загубихте ни от триото, който стана министър.
Това беше негово решение.
Това ли?
Всъщност триото спечели от това, ако трябва да съм честен.
Е, ма не е трио.
Значи не е било описано да бъде трио. Беше трио на площада, след това явно вече няма нужда да е трио и по-добре.
Тоест искам да кажа, че властта
развръщава. Да.
Развръщава, да. Очевидно. Хайде да поговорим сега малко, защото според мнозина, всъщност това не е изобщо тема странична от разговора, който водим за съставане на правителство и за политика, за господин Гешев. Той, ако не е по училище, където представя работата на прокуратурата по линия на някакви проекти, е в парламента и се среща с различни политически партии. Как гледате на това, тази публичност, която той избра след много дълго така...
Свиране в пещерата, благодарение на протестите.
Скрива.
Скрива е така. Във Бояна. Беше състрял в пещерата. Е, от Бояна го изгонихме отдавна.
Така да е, но образно казвам.
Гешев е оплаша.
От какво?
От това, че ще го махнат.
Смятате ли, че има такава нагласа? Защото аз чух онзи ден Йордан Цонев, за мен беше изненадващо, който казва, окей сме без Иван Гешев. ГЕРБ също казват, не може да има недосегаеми.
Така е. Значи ГЕРБ, аз никога не ги слушам внимателно, защото всеки 3 секунди имат друго мнение по една и същата тема. Но ДПС са постоянни. Това съм го изпуснал, изявление на Йордан Цонев.
В петък по нова телевизия.
Но това подкрепя напълно страха в очите на Гешев. Той оплаша много. Именно това е причината на тази активност, именно това е причината да лее глупости от всеки един ефир от сорта, видите ли, защото сме закрили спецовете и битовата престъпност. И боява, всяка спецовете работиха битова престъпност.
Ама как може да бъде накаран Гешев да си отиде? Очевидно, през легалните възможности това няма как да се случи.
Ами ако предишното събрание бяха чули мен, колегата Еким Джиев и малци на практикуващи адвокати, че кучето е заровено в двора на Висшия съдебен съвет, можеха да
който
го махнат.
Който работи с изтекъл мандат.
Така, можеха да го махнат точно тогава. Те имаха и непопълнени бройки. Тоест имаше легални възможности да се махне този Висшия съдебен съвет. Не, ние ще вкараме на този Висшия съдебен съвет, който е целен на Иван Гешев на ГЕРБ. Ние ще вкараме там и ще видим какво ще стане. И какво ще стане, да му съм видял.
Ама не видяхте ли на тази половинка, която я избраха от професионалната общност, как изглежда, доколко може да очаквате, че ще дойде друг Висш съдебен съвет, връждаемен към Гешев?
Можеше да стане.
Само началници са влезли да в следващия Висш съдебен съвет.
Така е. Така е. Затова казахме, че трябва да се започне с Висшия съдебен съвет. Имаше процедури, ние направихме цяла правна конференция, на която да кажем на тия политици в 47-то събрание, как трябва да се случат нещата с Гешев, Висшия съдебен съвет, с разследването на главния прокурор. Тоест, не е нужно да се пипа конституцията. Могат да се направят малки промени, корекции в НПК, ако щете, в закона за МВР. Това, което Иван Демерджиев е казал днес за възможността да бъдат разследвани магистрати в МВР, именно темата, която широко обърнахме внимание на тази правна конференция.
Да.
И там събрахме, забележете, обаче само практикуващи юристи. Тоест хора, които знаят как се прилага и как се прави право в съдебна зала. А не теоретици, догматици или хора просто с правни дипломи. Защото деца вика и Копейкин има правна диплома, така съм чувал.
Не знам аз какво е завършил господин Костадинов.
Какво е завършил? Аз не знам, но чувам, че е колекционирал бая дипломи.
Въпрос е, че това е по-дългия път, по който това може да се случи. Някои от стъпките по него са загубени. Смятате ли, че
когато
има други...
Когато имаш мнозинство, тези малки стъпки може... Значи върха не се качва с скок.
Няма в момента реално няма мнозинство.
Честирам Иван Гешев. С дизелов двигател до луната. Такова
аз
живото
да
няма.
Аз мога да ви кажа, новия образ е да купаеш канал с лъжица до Бургас.
Да. Точно толкова е смисъл. Затова до върха, пътя до върха се прави с малки стъпки.
Не, питам ви, дали има други начини, по който той може да бъде подсетен да се отегли.
Гешев няма
имат ли механизъм тези, които казват, че без него може?
Гешев ще го нарита тези, които го издигнаха, защото той е вреден за тях вече. Именно той допусна колосална грешка в страха си, заплашвайки неговите хора, условно казвам ГЕРБ и ДПС, че държи всички разследвания, нищо не е приключил, т.е. той директно ги заплаши.
Борисов, че няма недосегаеми.
Точно така. Борисов 5 минути по-късно каза, ние подкрепяме всичко за правосъдна реформа.
Да, даже каза, гласувайте за контрол.
Йордан Цонев явно потвърдил и той, и така. Това беше негласно, аз го наблюдавам отстрани, не съм свидетел на такива разговори, но наблюдавам Иван Гешев от следовател. Така че имам наблюдения, и аз видях ужаса в очите му. По всичките интервюта, тоя турвояж, което направи, в смисъл, той се държи като политик кампания. Това, което прави Бойко, обикаля села и паланки, говори невъобразими глупости един и другия, но това прави политик кампания. И явяването, между другото, в Народното събрание, при положение, че не е извикан от политиците там, е огромна грешка.
Ето, защото беше по тяхно желание.
По тяхно желание.
Да, той им прати писма, те казаха, искаме да ви чуем. Така, едни казаха, няма да.
Искаме да правим. Янев, нали ми е любимия пример. Искаме да правим правосъдна реформа, да махнем главния прокурор и питаме главния прокурор. Абе, кажи как да те махнем.
И ГЕР го попитаха как естествено, такъв механизъм да направят, но пък БСП се пак напомниха, че са му искали преди време оставката.
Явор Божанков. Един единствен.
Кимаха с главите и други.
Да, след което кафявите медии го обвиниха, че са направили на Хаджигенов, което беше доста.
Пропуснала съм го, защото не ги следи.
А нищо не сте пропуснали.
Въпрос е, ако наистина Гешев държи тези папки отворени, дали в крайна сметка това не са просто думи и декларации и страх, че той може да продължи тези разследвания? Дали наистина има папки?
Има папки, сигурност. Папката, която беше образувана срещу нас тримата за поглава първа в наказателния кодекс, още е под задника на Гешев някъде. И това не е единствената папка. Този подход го имаше всеки един главен прокурор до днешен. Цацаров също, но Цацаров беше по-умен. И той като падна Борисов, първото нещо, което направи, да подгони Борисов. Не много настоятелно, но достатъчно да покаже кой държи тоягата. Гешев не е достатъчно.
Той разследва Цветанов, няма да забравим как го влачеха по всички.
Ами да, там изиграха картата с бърканото обвинение, което нямаше да излезе никога.
Това е ясно.
И забележете, аз, понеже Цветанов ми е слабост от край време, откакто четеше присъди от трибуната на Народното събрание, единственото нещо, което може да мине в половин заседание и той да излезе с присъда, е точно зачетането на присъдите за горнореховските лекари.
Всъщност,
това е папката, която никога не мръдна от никъде в прокуратурата. И сигурно има причина.
Тоест, каква е прогнозата ви по отношение на главния прокурор? Политическа нестабилност му дава още живот.
Още живот, така е, да. За съжаление е така. Значи аз имах прогноза, че Цацаров ще бъде главен прокурор, който няма да си кара мандата.
Е, той не го изкара формално, защото отиде в КПКОНПИ.
Така е, да. Но аз не се гордея с това, защото ние гражданите не станахме причина за това.
А за Гешев прогнозирате, частично, че ще го изкара ли?
Ами ако политиците не помнят, да, Гешев си изкара мандата. И ще им се катери по главите на всичките. Ако искате да това да се случи, дръжте го Гешев. Продължавайте, не поумнявайте, Гешев на вас разчита.
Две минути имаме, за да ви помоля за коментар, понеже сте действащ адвокат, а и през комисията за полицейското насилие имахте възможност да видите МВР отвътре. Как ви се струват тези разкрития, които прави служебния вътрешен министър за корупция в гранична полиция, корупция в полицията, защото какво ако не е корупция, това да взимаш пари и да пропускаш мигранти или да не спираш пиян шофьор, който след няколко метра да удря чуж гражданин, пък и да не е чужд.
Така, да. Все тая, да. Убийца, убиец. Ами, те нещо повече, те го бяха екскултирали от там. И
да,
това
да.
Е практика в МВР от десетилетия. Спират някой, ако може да си го позволи, за да не прави бели,
може
плаща
ли този министър,
и те го карат до вкъщи.
Може ли този министър, който е за малко служебен?
Не ясно колко е за малко, като гледам как върват нещата. И аз да си призная честно, много приятно съм изненадан от колегата Демерджиев. Той опитва по правилния начин.
Това ли е вътре в МВР? Това ли видяхте и вие покрай полицейското насилие, което
работите? Аз съм съдебен адвокат от много време. Основните ми битки са, бидейки пеналист срещу МВР и прокуратурата, и аз ги познавам отвътре изключително добре. И едната структура и другата структура са пълни с корумпирани, недостатъчно образовани и некомпетентни хора. Това е. Има един много малък процент и в прокуратурата, и в МВР, които са читави и грамотни хора, но те са много малко и те задължително са натискани да не гледат в правилната посока.
Аз мисля, че може би не всички са корумпирани, просто там трябва малко и смелост, което...
Да, което те по условия нямат.
Ами, знаете ли, знаят какво следва.
Да се хване пак за капитан Андреево. Прословутата кампания, която изкараха някои политически партии, видите ли, ние спряхме нитратите на капитан Андреево, е много готина. Това обаче, което Демерджиев започва сега, надявам се да има възможност да го довърши, и проблема не е с нитратите. Да, там говорим за проблем с българските граждани, с това, което ядем, говорим за едни много пари. А сега се замислете за реалния проблем на капитан Андреево. Оттам минава хероина за Европа. В обратната посока, през същото капитан Андреево, за Близки изток, минават амфетамините. Значи, това е огромният проблем и тук вече говорим за милиарди.
Предстои да видим наистина какви мерки ще предприеме Демерджиев. Чухме го по-рано и в неделя 150. Той е категоричен, че колкото време има, ще изважда, и най-важното е, че ще праща папки в прокуратурата, защото всъщност това е най-големия изпит. Да видим какво ще случи с тези. Благодаря ви. Адвокат Николай Хаджигенов, политически некоректно. Време за резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме дали одобрявате идеята за смесено гласуване с хартиени бюлетини и машини. Изглежда, че повечето от вас са против подобна възможност. Така са гласували 70% във Facebook, 69% в Instagram, 54% в Telegram и 77% в Twitter. Политически некоректно. И сега към рубриката ни отвъд хоризонта. На фокус е войната по пътищата. Как се справят с този проблем другите? Чуйте от Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Всяка година над 1 милион и 300 хиляди души умират при катастрофи, а между 20 и 50 милиона са сериозно ранени. Това означава, че един човек губи живота си по този начин на всеки 25 секунди. В световен мащаб пътно-транспортните произшествия са водещата причина за смъртните случаи при децата и младите хора на възраст между 5 и 29 години. Държавите, в които стават малко катастрофи на глава от населението, като Норвегия, Швеция, Дания, Нидерландия и Япония, следват 5 основни принципа в политиките си за пътна безопасност. Осигуряване и поддържане на качествена пътна настилка с необходимата осветеност в тъмните часове, автомобили, които отговарят на стандартите за сигурност, спазване на ограниченията за скорост и мерките за безопасност, бърза и адекватна реакция на спешните служби при катастрофи и последващи грижи и рехабилитация, както и коректно правоприлагане, налагане на санкции при нарушения и споделено поемане на отговорност. Хенк Стипдонг, анализатор в Института за транспортна политика на Нидерландия, подчертава, че на първо място е необходимо да се признае, че хората правят грешки и понякога не спазват правилата.
На летищата няма знаци, на които да пише «Моля, не носете бомби». Вместо това има проверки и то по няколко, за да сме сигурни, че няма бомба. По пътищата трябва да се прави нещо подобно. Трябва да сме сигурни, че човешката грешка няма да доведе до, образно казано, смъртно наказание.
Ако хората чувстват, че е безопасно да ходят пеша или да карат колело, те ще го правят и така ще използват по-рядко автомобил, което освен, че намалява риска от катастрофи, води до повишаване на чистотата на въздуха и намаляване на шума. Че иска да кара колело, където пожелае, пее преди 44 години фронтменът на Queen, Фреди Меркюри. През 2015 година Осло реши да направи големи инвестиции в инфраструктура, подходяща за пешеходци и колоездачи. Само 4 години по-късно, през 2019, нито един пешеходец или колоездач не е загинал по улиците на норвежката столица. Карл Фредерик Саликат, проектант на велосипедната инфраструктура в Осло, споделя някои от осъществените идеи.
Имаше проблем на кръстовищата при завоите надясно. Затова на някои места поставихме отделни светофари за велосипедисти. Така, освен че те са отделени от останалата част от движението, няма опасност да попаднат в невидимата зона на водачите.
Платната за велосипедисти в Осло са повдигнати и са отделени от тротуарите и лентите за движение на автомобили. Има случаи и на премахване на обществени паркинги, за да се направят алеи за колоездене. Освен това.
Кръстовище с много широко пътно платно беше свито до необходимото за автомобилите, а останалата част се облагороди за пешеходците. Бяха поставени пейки, а и шахти за поемане на водата в случай на проливни дъждове. Скоростта на преминаващите автомобили също намаля значително.
Вероятността пешеходец, който бъде ударен от автомобил, движещ се с 30 км в час, да оцелее е 90%. При 50 км в час тази вероятност пада под 50%, или се равнява на падане от третия етаж. Очевидното решение е регулация на разрешената скорост на местата, където на едно място често се срещат автомобили, пешеходци и колоездачи. В редица европейски градове са наложени подобни ограничения на скоростта. Грегори Досе, кмет на френския град Лион.
Лион се присъединява към всички големи европейски градове. Брюксел, испанските и нидерландските градове, Париж и така нататък, които вече избраха движение от 30 км в час, които показаха, доказано от данните, че смъртните случаи и сериозните наранявания на пътя намаляват със средно между 40 и 50%, което е важно. Благодарение на тази мярка ще спасим животи. Здравето и безопасността на хората в Лион е приоритет.
Мярката с ограничението на скоростта обаче върви ръка за ръка с това как хората се обучават да шофират и как се прилагат разпоредбите. В страните, където шофьорските книжки се купуват и има високи нива на корупция, поставянето на знаци и повдигнати пешеходни пътеки не довежда до чувствителна промяна в положителна посока. Икономическият ефект от катастрофите също не е за подценяване, тъй като те могат да свият брутният вътрешен продукт с между 3 и 6%. Стивън Пъркинс, ръководител на отдела за изследвания и политика към Международния форум по транспорта.
Държави, които не инвестират в пътна безопасност, пренебрегват потенциален икономически растеж. Ефективните мерки за пътна безопасност са всъщност много добра сделка. Международната програма за оценка на пътищата изчислява, че инвестиции от 1 долар в подобряване на пътната безопасност генерира възвръщаемост от 8 долара.
От десетилетия Швеция е пример в превенцията на пътни инциденти. Системата й включва проектирането на пътища така, че да не се стига до тежки удари, крайпътни бариери от гъвкави материали и употребата на най-ефикасните въздушни възглавници. Все пак в Швеция е създаден триточковият предпазен колан, който се използва масово. Успешен пример за преструктуриране на пътищата с разделяне на коридорите на движение, така че да се избегнат челни удари, са шведските пътища тип 2+1. Две ленти в едната посока на движение и една в обратната, разделени с мантинела. Двулентовият участък позволява безопасно изпреварване и се редува с еднолентов участък приблизително на всеки 2 км. След въвеждането на този принцип, смъртните случаи по пътищата са намалели с 90%. Томас Енерот, който доскоро беше министър на инфраструктурата на Швеция, се обърна към своите колеги по света с думите. It is unacceptable.
Неприемливо е някой да загуби живота си, за да може друг да се придвижи от точка А до точка Б. Твърде незаинтересовани сме по въпроса за пътната безопасност. Приемаме за нормално хората да умират на пътя. Трябва да започнем от там, че катастрофите не бива да се равняват на смърт, дори да има човешка грешка. Ако преобразим мобилността, основавайки се на тази идея, това, което ни се струва утопично, ще бъде достигнато.
В далечна Южна Корея градска магистрала беше премахната и на нейно място създаден парк, носещ свежест в центъра на столицата Сеул. Клаудия Адриасола Стил, директор на отдела за здравеопазване и пътна безопасност в центъра РОС към глобалната изследователска организация Световен институт за ресурси, дава пример с географски по-близка държава.
В Ирландия решиха, че 20% от бюджета ще бъде заделен за така наречената активна мобилност – ходене пеша и колоездене. Това се равнява на 370 милиона евро всяка година, така че националното правителство може да бъде двигател на съществената промяна.
Едно от най-важните задължения на всяко правителство е защитата на човешкия живот. Именно за това намаляването на смъртните случаи по пътищата трябва да бъде приоритет на властите на всички нива. За разлика от пандемията от коронавирус, тази задача не изисква откриването на нови решения в лаборатории, а прилагане на инструменти и методи, които е доказано, че дават резултат. Не бива да се забрави обаче, че и отговорността е на всеки един водач и пътник. Спазвайки ограниченията на скоростта, носенето на колани и каски, помагаме на себе си, на приятелите си, на семейството си и на нашето общество.
Политически некоректно. С Силвия Великова.
Дочуване от екипа ни: Победа Лакова, Силвия Петрова и Вълбарев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева и Марина Великова.